VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 5 September 2024. Tahukah Anda bahwa hari ini adalah International Day of Charity atau Hari Amal Internasional? Kita harus berterima kasih nih pada Hongaria, karena ini adalah inisiatif masyarakat sipil di negara itu. Mereka hendak memperingati kematian Bunda Teresa. Nah, Hari Amal Internasional mulai dikenal di dunia pada 2012 setelah PBB menetapkannya sebagai Hari Libur Internasional. Sambil memikirkan amal apa yang bisa kalian beri atau lakukan hari ini, VOA This Morning menemani Anda pagi ini dan akan menyampaikan beragam laporan. Antara lain dari ajang Pilpres di Amerika, kedua capres Donald Trump dan Kamala Harris hari ini berkampanye dan mengusung isu ekonomi. Mereka juga bersiap untuk debat pekan depan.
She just doesn't care about the American people.
Building up the middle class will be a defining goal of my presidency.
Sedangkan laporan dari Indonesia, Presiden Joko Widodo mengapresiasi seruan perdamaian Paus Fransiskus untuk Palestina.
Sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina.
Selain kedua laporan tersebut, kami akan menyampaikan pula laporan tentang upaya Amerika yang terus mendorong kesepakatan gencatan senjata guna mengakhiri segera konflik di Gaza. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Biro Penyelidik Georgia pada Rabu sore mengatakan sedikitnya 4 orang tewas dan 9 lainnya menderita luka tembak dalam insiden penembakan di SMA Apalachi di Winder, Georgia. Korban tewas ini mencakup 2 siswa dan 2 guru. Direktur Biro Penyelidik Georgia, Chris Hosey, menjelaskan hal tersebut kepada wartawan.
Additionally, what I want you to know as of now, there are 4 individuals who are deceased.
Ada 4 korban meninggal dalam insiden ini. 9 dibawa ke rumah sakit dengan berbagai luka berbeda. Dari 4 yang meninggal itu, 2 siswa dan 2 guru di sekolah ini, kata Chris. Tersangka penembak adalah seorang siswa berusia 14 tahun yang akan didakwa melakukan pembunuhan dan diadili sebagai orang dewasa. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Colt Gray melepaskan tembakan sekitar pukul 10.23 pagi tak lama setelah sekolah dimulai dan menyerahkan diri ketika akan ditangkap polisi. Video dari lokasi kejadian menunjukkan puluhan kendaraan aparat penegak hukum dan tim darurat mengelilingi sekolah di Barrow County yang terletak sekitar 80 km timur laut Atlanta. SMA Apalachi yang mulai beroperasi pada tahun 2000 itu memiliki sekitar 1.900 siswa. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Rabu 4 September, Paus Fransiskus berkomentar mengenai keputusan warga di banyak negara yang memilih hewan peliharaan daripada memiliki anak. Dia juga memuji warga Indonesia karena memiliki keluarga dengan jumlah anak cukup banyak. Apa yang memicu konflik akut dan bagaimana ini diselesaikan? Dengan hukum kematian, yaitu dengan membatasi kelahiran, membatasi kekayaan terbesar yang dimiliki suatu negara, yaitu kelahiran. Dan negara Anda di sisi lain memiliki keluarga dengan 3, 4, atau 5 anak dan terus bertambah. Dan ini tercermin dalam tingkat usia di Indonesia, kata Paus Fransiskus. Pernyataan itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi dan berbagai tokoh di Istana Negara Jakarta. Teruskan, Anda adalah contoh bagi semua orang, bagi semua negara yang mungkin, dan ini mungkin terdengar lucu. Keluarga-keluarga ini lebih suka memelihara kucing atau anjing ketimbang anak. Ini tidak benar, bukan? Kata Paus Fransiskus lagi sambil menengok ke arah Presiden Joko Widodo yang duduk di sebelahnya. Rahul Gandhi, pemimpin oposisi utama India Partai Kongres, mengatakan pada Rabu 4 September bahwa partainya akan mengembalikan status otonomi Kashmir di India. India akan mengadakan pemilu tingkat provinsi di wilayah Himalaya, Jammu dan Kashmir mulai 18 September. Ini merupakan pemilihan regional pertama di sana dalam satu dekade dan 5 tahun setelah New Delhi menghapus otonomi khusus wilayah tersebut. Kalau kita mengubah negara bagian menjadi wilayah persatuan atau wilayah federal, itu berarti kita merampas hak-hak seseorang. Ketidakadilan ini telah dilakukan kepada Anda, telah dilakukan terhadap Jammu dan Kashmir, kata Gandhi ketika berpidato di sebuah rapat umum di distrik Anantnag menjelang pemilu. Gandhi didampingi oleh pemimpin Partai Konferensi Nasional Regional, Farooq Abdullah, selama rapat umum tersebut. Pengiriman pertama hampir 100.000 doksin vaksin Mpox akan tiba di Republik Demokratik Kongo pada Kamis, kata Badan Pengawas Kesehatan Uni Afrika. Negara Afrika yang luas itu dengan sekitar 100 juta penduduk berada di epicentrum wabah Mpox dengan kasus dan kematian yang terus meningkat.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan dari Washington. 2 bulan sebelum hari pemilihan umum di Amerika, para kandidat presiden Donald Trump dan Kamala Harris sedang mempersiapkan diri untuk debat pertama mereka. Keduanya juga terus berkampanye mengangkat isu ekonomi.
Donald Trump giat berkampanye mengenai ekonomi dan Kamala Harris. Trump, kandidat Partai Republik, mengatakan,
"Here's what we know about Comrade Kamala Harris."
Ini yang kita ketahui mengenai Kamala Harris. Ia tidak peduli mengenai rakyat Amerika, khususnya orang-orang yang bekerja keras atau warga kelas menengah Amerika. Ia benar-benar tidak memedulikan Anda.
Kubu kampanye Harris mengatakan Trump-lah yang akan merugikan keluarga-keluarga kelas pekerja dengan pemotongan pajak untuk korporasi. Kata Harris,
"Building up the middle class will be a defining..."
Membangun kelas menengah akan menjadi tujuan utama kepresidenan saya.
Ekonomi merupakan masalah utama bagi para pemilih dalam pemilu ini. Itu adalah masalah yang perlu segera diatasi oleh Harris, kata konsultan politik Hank Scheinkopf. Calon Wakil Presiden Trump, J.D. Vance, mengatakan,
"Think of all the powerful interests."
Pikirkan semua kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh, birokrasi yang rusak di negara ini, orang-orang yang menjadi kaya dengan mengalihkan pekerjaan Anda ke Tiongkok. Mereka menginginkan Kamala Harris. Satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka dan satu-satunya cara untuk melawan adalah pada pemilu November ini.
Calon Wakil Presiden Harris, Tim Walz, mengatakan,
"Donald Trump and J.D. Vance, they have something a little different in mind."
Donald Trump dan J.D. Vance, mereka punya pikiran yang agak berbeda. Satu-satunya hal yang mereka ketahui tentang para pekerja adalah cara memanfaatkan mereka, cara untuk tidak membayar mereka. Setiap kali mereka mendapat kesempatan, mereka melancarkan perang terhadap para pekerja dan kemampuan untuk melakukan perundingan bersama.
Dengan waktu 2 bulan lebih sedikit, ini adalah persaingan pemilu yang ketat. Sebagian besar jajak pendapat umum menunjukkan Harris unggul tipis atas Trump secara nasional. David Martinez, pemilih di Michigan, mendukung Trump. Katanya,
"He's true American patriot."
Ia seorang patriot Amerika sejati. Saya pikir ia lebih banyak memikirkan orang-orang yang hidup di negara ini daripada ia memikirkan dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan adalah berusaha menolong seseorang.
Becca Ross, pemilih di Georgia, mendukung Harris. Ia mengatakan,
"You know, it's 2024 and we need some fresh blood."
Anda tahu, ini 2024. Kita perlu darah segar, dan kita memerlukan masa depan yang lebih cerah.
Sambil melanjutkan kampanye, Trump dan Harris akan menghabiskan sebagian besar pekan mendatang untuk mempersiapkan diri bagi debat pertama para kandidat presiden pada 10 September. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Harapan akan terwujudnya perdamaian di Gaza semakin tipis, sementara konflik di sana berlanjut dan sudah berlangsung hampir 1 tahun. Baru-baru ini, masyarakat marah atas tewasnya sandera dan khawatir akan menyebarnya polio. Di tengah semua itu, negosiasi yang rumit terus berlangsung dipimpin Amerika. Setelah berminggu-minggu penderitaan, muncul secercah harapan dari Gaza. Gerakan vaksinasi polio selama 2 hari yang dipimpin PBB telah menjangkau 25% anak yang rentan di daerah kantong itu. Namun, menurut pejabat-pejabat kemanusiaan, jeda kemanusiaan ini tidak cukup. Dr. Rick Peppercorn adalah perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia untuk wilayah Palestina yang diduduki Israel.
I think to make a real movement, a real progress on all of that, You need, of course, a ceasefire, and you need to have a start in.
Menurut saya, supaya gerakan tersebut nyata atau mendapatkan kemajuan yang nyata, tentu saja kita membutuhkan gencatan senjata, dan kita perlu memulai proses perdamaian yang tepat dan bergerak maju.
Justru di situ masalahnya. Sementara konflik berlangsung hampir satu tahun, tidak ada tanda-tanda perdamaian, dan kemarahan berkobar. Kemarahan itu dirasakan semua pihak. Pengunjuk rasa Israel marah karena mereka menilai pemerintah gagal menyelamatkan 6 sandera sebelum Hamas membunuh mereka. Pengunjuk rasa juga menilai pemerintah tidak berbuat cukup untuk membantu sandera yang tersisa. Warga Palestina marah karena kekerasan berlanjut, padahal Gaza telah hancur. Di pihak lain, Presiden Amerika Joe Biden juga tampak kesal. Ia telah menghabiskan waktu berminggu-minggu mengarahkan negosiasi untuk mengakhiri konflik. Gedung Putih mengatakan bahwa mereka berharap akan segera mencapai kesepakatan. Tetapi Biden baru-baru ini mengisyaratkan adanya hambatan.
And if you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue, do you think he's doing enough?
No.
Seorang wartawan bertanya, apakah sudah waktunya bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berbuat lebih banyak dalam masalah ini? Apakah menurut Biden, Netanyahu sudah berbuat cukup? Tidak, cetus Biden. Di Gedung Putih, Selasa, pejabat pemerintah mengatakan mereka masih bekerja dengan berbagai pihak di Mesir dan Qatar untuk mencapai kesepakatan. John Kirby, penasihat Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, mengatakan kesepakatan itu memiliki 3 elemen. Namun, ia menolak merinci rencana Amerika.
We're working on a proposal that will secure the release of the remaining hostages.
Kami sedang mengupayakan proposal yang akan membebaskan sandera yang tersisa. Proposal ini akan mencakup bantuan besar-besaran dan segera bagi rakyat Gaza dan diakhirinya perang.
Kalangan analis berpendapat, semua pihak bersikap keras kepala. Hamas khawatir kesepakatan akan menepiskan statusnya di wilayah Palestina itu, dan Israel berusaha mempertahankan kendali atas bagian-bagian wilayah Gaza. Namun, ada pemain lain dalam drama ini yang akan kalah jika kesepakatan itu gagal, yaitu Amerika. Seorang analis di Middle East Institute, Miret Mabruk, melalui Zoom mengatakan,
"If we cannot negotiate, if we cannot bring Russia to bear on our friends, on our allies, for their own good, let alone."
Jika kita bernegosiasi, jika kita tidak dapat memberi tekanan kepada teman-teman kita, pada sekutu kita, demi kebaikan mereka sendiri, apalagi demi kebaikan kawasan, dan juga demi kebaikan semua pihak, saya tidak tahu mengapa ada orang yang menganggap bahwa keterlibatan kita nantinya akan sangat berharga, kata Mabruk. Dan bagaimana dengan orang-orang yang lahir di tengah semua konflik ini? Bagi mereka, perdamaian adalah sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyambut dan menerima Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, dengan upacara kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Jokowi memuji sikap Vatikan yang mendukung dan menyerukan perdamaian terkait konflik di Gaza.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi pada pidato sambutannya bersama Paus Fransiskus dalam pertemuan dengan tokoh dan wakil masyarakat serta perwakilan korps diplomatik di Istana Negara, Rabu 4 September. Jokowi menyampaikan kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air memiliki pesan yang sangat kuat tentang pentingnya arti merayakan perbedaan. Sebagai negara majemuk, kata Jokowi, Indonesia terdiri dari berbagai etnis, ras, budaya, agama, dan suku bangsa yang terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang dimiliki. Bagi Indonesia, ujarnya, perbedaan merupakan anugerah dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian. Jokowi menekankan, Indonesia merasa beruntung memiliki simbol dan semboyan negara, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, karena kedua hal utama ini, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan berdampingan satu sama lain sampai detik ini. Semangat perdamaian dan toleransi inilah, kata Jokowi, yang ingin Indonesia dan Vatikan sebarkan di tengah dunia yang masih bergejolak.
Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia. termasuk di Palestina yang telah menelan lebih dari 40 ribu korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil.
Dalam kesempatan yang sama, Paus Fransiskus mendoakan agar Indonesia senantiasa diliputi oleh perdamaian. Paus Fransiskus dalam sambutannya juga memuji semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, semboyan itu adalah mengungkapkan realitas yang beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan teguh dalam satu bangsa.
Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan, demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga.
Dalam pidatonya kali ini, Paus juga sempat menyinggung orang yang berkecimpung dalam dunia politik untuk senantiasa menggunakan kekuatannya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Paus menilai begitu banyak tantangan dalam upaya mewujudkan perdamaian di dunia ini. Ia mencontohkan munculnya konflik kekerasan di berbagai daerah yang menurutnya sebagai akibat dari kurangnya sikap saling menghargai dan keinginan untuk memaksakan kepentingan sendiri. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 5 September 2024. Kini saatnya VOA This Morning menyampaikan info ekonomi.
Harga saham-saham pada perdagangan pagi di Wall Street hari Rabu tidak menentu sehari setelah kinerja pasar yang terburuk dalam sebulan. Standard & Poor's 500 sebagian besar tidak berubah setelah turun 2,1% sehari sebelumnya. Saham Dow Jones naik 15% menjadi 40.954, sedangkan Nasdaq yang syarat teknologi turun 0,2%. Saham-saham teknologi menjadi beban terbesar di pasar. Sebagian perusahaan besar di sektor ini berdampak sangat besar terhadap pasar yang lebih luas karena nilai pasarnya yang besar. Saham Nvidia turun 0,8% menyusul laporan Bloomberg bahwa Departemen Kehakiman AS memanggil perusahaan semikonduktor itu untuk menghadap sebagai bagian dari penyelidikan anti-monopoli. Saham Apple turun 1,1% dan Microsoft turun 0,7%. Beralih ke perdagangan AS. Defisit perdagangan AS pada bulan Juli naik ke tingkat tertinggi sejak pertengahan tahun 2022 menurut data pemerintah yang dirilis Rabu karena impor meningkat lebih cepat daripada ekspor. Secara keseluruhan, kesenjangan perdagangan melebar menjadi 78,8 miliar dolar, berubah dari 73 miliar dolar pada bulan Juni, kata Departemen Perdagangan. Pertumbuhan itu sedikit lebih tinggi dari perkiraan analis dan merupakan pertumbuhan terbesar sejak Juni 2022. Para analis mengatakan para pelaku bisnis kemungkinan akan melakukan lebih banyak impor sebelum ada pemberlakuan kenaikan tarif, mengingat AS sebelumnya mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif barang-barang dari Tiongkok, dari semikonduktor hingga baterai dan panel surya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Afrika di Bali pekan ini. Pertemuan ini bagian dari upaya kedua pihak untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan. Namun, banyak negara Afrika yang tidak mengirim perwakilannya dan para pemimpinnya malah lebih memilih menghadiri forum serupa di Tiongkok.
Forum Indonesia-Afrika yang diadakan minggu ini dipandang sebagai peluang bagi negara terbesar di Asia Tenggara ini untuk meningkatkan hubungan dagang dengan Afrika dan mencari pasar ekspor baru. Namun forum yang berlangsung selama 3 hari tersebut tidak berhasil menarik perhatian banyak negara Afrika. Christoph Dorian Thompson adalah pakar hubungan luar negeri yang tinggal di Jakarta.
Between Indonesia and China, the African leaders chose China to be present, which doesn't mean that the collaboration.
Antara Indonesia dan Tiongkok, para pemimpin besar Afrika lebih memilih untuk hadir di Tiongkok. Tapi ini bukan berarti kerjasama dengan Indonesia dan forum tersebut tidak akan menghasilkan diskusi dan hasil yang penting.
Secara total, delegasi dari 29 negara datang ke Bali untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan forum perdana pada tahun 2018 ketika perwakilan 47 negara Afrika hadir. Meskipun jumlah peserta yang hadir lebih sedikit, Indonesia berharap dapat mencapai kesepakatan bisnis senilai $3.5 miliar dari pertemuan puncak 3 hari tersebut. Nilai tersebut hampir 6 kali lipat daripada yang dihasilkan dalam kesepakatan pada forum pertama 6 tahun lalu. Dewi Fortuna Anwar adalah peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Dia mengamati kesepakatan-kesepakatan yang dibahas pada pertemuan puncak itu.
Well, there seems to be some concrete MOUs and letter of intent like they are.
Tampaknya ada beberapa MOU dan surat pernyataan minat yang konkret, seperti industri pesawat terbang Indonesia menandatangani kesepakatan dengan beberapa negara, dan perusahaan minyak juga menandatangani kesepakatan.
Meskipun beberapa pemimpin Afrika tidak hadir di Bali dan memilih Beijing, masih ada rasa kerjasama yang kuat antara Indonesia dan benua Afrika. Pada forum di Bali, bisnis menjadi fokus utama, namun politik juga ikut bermain. Presiden Joko Widodo berupaya meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional dengan mempromosikan negaranya sebagai suara negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Ia juga berusaha mempertahankan pilihan negaranya tetap terbuka ketika ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok meningkat, kata Dorian Thompson.
It's a way for Indonesia to find a new way and not be stuck in that.
Ini adalah cara bagi Indonesia untuk menemukan cara baru dan tidak terjebak dalam ketegangan geopolitik seperti itu. Jadi Afrika bagi Indonesia adalah cara baru untuk melayani kepentingannya.
Arif Budiman, VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Los Angeles. Di Hollywood Hills, Puma atau Singa Gunung California adalah selebriti yang sosoknya sulit ditangkap. Hanya segelintir fotografer yang cukup mujur bisa melihatnya, itu pun sekilas. Namun, habitat mereka di Los Angeles terancam oleh urbanisasi, pembangunan jalan raya, dan risiko cuaca ekstrim yang meningkat. Sekarang ini, satu proyek ambisius untuk hewan tersebut sedang digarap di bagian barat laut Los Angeles untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap mereka.
Puma, predator utama di California Selatan, kadang-kadang tak kalah terkenalnya dengan para bintang Hollywood yang bermukim di perbukitan sekitar Los Angeles. Sebuah foto tahun 2013 mengenai puma yang dinamai P22 di depan papan nama Hollywood mengukuhkan popularitas makhluk tersebut di kalangan masyarakat. Tetapi foto itu juga menyoroti kesulitan yang dihadapi spesies tersebut karena habitatnya diinvasi manusia, selain meningkatnya risiko cuaca ekstrim terkait perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Wallace Annenberg Wildlife Crossing atau penyeberangan satwa liar Wallace Annenberg adalah salah satu proyek paling ambisius untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap puma yang sedang dilakukan di barat laut Los Angeles. Tahap pertama proyek ini, yang rencananya dibuka pada 2025 adalah tuntasnya pembangunan jembatan untuk satwa liar di atas Highway 101, jalan raya 10 jalur yang merupakan salah satu jalan tersibuk di California Selatan. Lebih dari 300 ribu orang melewatinya setiap hari. Lauren Gill adalah wakil direktur National Wildlife Federation wilayah California. Ia mengatakan,
so when the 101 freeway was constructed through this area about 60 years ago,
ketika jalan bebas hambatan 101 dibangun melewati kawasan ini sekitar 60 tahun lalu, ada dampak yang tak diinginkan, yaitu terputusnya seluruh pegunungan Santa Monica dari kawasan pegunungan lain di dekatnya. Dan ini menciptakan semacam pulau habitat yang terputus dari seluruh kawasan liar di bagian utara.
Dampak pembangunan jalan raya itu sangat besar bagi satwa liar di sana. Selain mengurangi keragaman genetik beberapa spesies asli, ini secara signifikan mengurangi habitat normal puma untuk berburu dan berkembang biak. Kata Ji lagi,
what we're seeing with this barrier and the island of habitat is that
apa yang kami lihat dengan adanya penghalang dan pulau habitat ini adalah puma yang tinggal di pegunungan Santa Monica terancam oleh pusaran kepunahan.
Jembatan penyeberangan satwa liar yang akan dinaungi tanaman lokal bertujuan untuk mengatasi masalah itu dengan menghubungkan kembali kawasan pegunungan, memberi jalan yang aman bagi puma dan satwa lain di kawasan itu, termasuk burung. Jill mengatakan, ada burung-burung kecil spesies asli di sana yang tak mampu menyeberangi wilayah tersebut karena kencangnya tiupan angin dari jalan bebas hambatan itu. Perlunya zona proteksi seperti penyeberangan semacam itu terlihat nyata di Ramona Wildlife Center di San Diego. Di sana, semua jenis satwa mulai dari rakun hingga beruang dirawat hingga pulih setelah hewan-hewan itu sakit, kehilangan induk, atau cedera. Andy Blue dari Ramona Wildlife Center mengatakan, kebanyakan puma yang dirawat di sana adalah karena konflik antara manusia dan satwa liar. Di California, dalam seminggu rata-rata satu atau dua puma tertabrak mobil, penyebab kematian utama hewan tersebut di sana, kata Blue. Penyeberangan satwa liar Wallace Annenberg yang bernilai $80 juta itu nantinya akan menjadi jembatan penyeberangan satwa liar terbesar di dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke kota New York. Sebentar lagi musim gugur akan tiba dan sering disebut juga sebagai musim alergi. Stasiun pemantau Serbuk Sari di kota New York memperkirakan kasus alergi akan lebih banyak pada masa mendatang. Seminggu sekali, seorang profesor datang ke stasiun tersebut untuk melihat jenis serbuk sari yang terkumpul di udara.
Setiap satu minggu sekali, dari bulan Maret hingga akhir Oktober, seorang peneliti tamu di Fordham University bernama Guy Robinson datang untuk memeriksa sebuah alat bernama Burkhardt Spore Trap untuk menjawab satu pertanyaan. Apa yang membuat mata gatal dan hidung kita tergelitik?
It turns once, makes a complete turn.
Alat ini berputar sekali, berputar satu putaran penuh selama 7 hari.
Terletak 1,5 blok dari Central Park, Burkhardt Spore Trap ini mengukur serbuk sari di udara. Alat ini adalah satu-satunya perangkat untuk melakukan pengukuran tersebut di kota New York. Setiap minggu, Robinson mengambil selotip plastik berlapis perekat yang menangkap partikel di udara, lalu membawanya ke laboratorium untuk diperiksa.
So far we've got ragweed that seems to be the most abundant.
Sejauh ini kita mendapatkan rumput liar. Itu tampaknya yang paling banyak kita mendapatkan rumput. Bahkan ada sedikit rumput gajah. Oh, dan ada sebagian yang berasal dari pohon elm.
Menurut Biro Alergi Nasional yang merupakan bagian dari Akademi Alergi, Asma dan Imunologi Amerika Serikat, laboratorium ini merupakan salah satu dari sekitar 84 stasiun penghitungan serbuk sari yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Sekarang mereka melihat sejumlah fenomena baru yang menjengkelkan. Di seluruh negeri, keadaan menjadi semakin buruk.
It's not our imagination.
Ini bukan imajinasi kita. Alergi benar-benar semakin parah.
William Ray Schacher adalah direktur layanan alergi di Weill Cornell Medicine.
The pollinating season is getting longer. We're seeing more rain during the season. We're seeing higher levels of carbon dioxide and all of these.
Musim penyerbukan semakin panjang. Kita melihat lebih banyak hujan selama musim ini. Kita melihat tingkat karbon dioksida yang lebih tinggi dan semua ini telah dibahas sebagai kemungkinan penyebab mengapa tingkat serbuk sari semakin tinggi. Kami juga melihat serbuk sari menjadi lebih alergenik, yang berarti lebih mungkin menyebabkan alergi menjadi lebih kuat.
Sebuah studi pada tahun 2021 tentang tren serbuk sari selama 28 tahun terakhir mendapati bahwa jumlah serbuk sari meningkat hingga 21% antara tahun 1990 dan 2018, dengan peningkatan terbesar tercatat di Texas dan Midwest atau wilayah barat tengah Amerika. Meski kota New York belum mengalami perpanjangan musim alergi seperti daerah lain di Amerika Serikat, Robinson mengatakan bahwa tren itu tidak akan bertahan terlalu lama. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning, kami mengajak Anda untuk follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak siaran VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com. Atas nama seluruh kerabat kerja, kami yang bertugas di Studio 17 VOA di Washington DC, Teknisi Jim Cook, Produser Bani Rahayu,
Saya Karina Amkas, kami pamit ya. Bye!